Tere, head külmaväristajad ja kikimooride sõbrad! Mina olen Taki.
Ja mina olen Heidi.
Kätt on jõudnud reede, mis tähendab seda, et nädal on läbi ja on aeg ennast kikimooride saatel viia mõnusalt kõhedesse meeleollu. Me lindistame harukordselt hilja, sest et Heidikesel ei olnud häält nädala sees.
Jaa, ma olin, see oli nii naljakas samas nagu. See oli nii ebameeldiv ja nii naljakas. See oli kurb sellepärast, et ei saanud varem salvestada. Praegu on ka ilmselt kuulda, et ma ei ole veel päris 5 pluss oma häälega. Aga see tuleb tagasi.
Jaa, no juhu sul oli siis väikest puhkust vaja oma häälele.
Jaa, keegi tahtsime vait oleks lihtsalt.
Just, mingil põhjusel. Uh-huh. Aga kui sa vait olid, kas suga midagi paranormaalset ka juhtus?
Ma nägin mingid üliveidraid unenägusid, mis minu õnneks ei läinud ka kohe järgmine päev täide ja ei ole läinud ka nädala jooksul.
See on väga hea.
See on hea ja aga mis ma avastasin? See ei ole üldse paranormaalne. Ma lugesin neid paganama aasta horoskoope, mis aasta alguses välja tulevad.
Mm-hmm.
Ja see oli vist mangi horoskoop. Mille ma ostsin, kujutad sa pilti, ma pole eluses mangi. Ma ei ole eluses.
Mina ikka ostan seda, kuigi ma tean täpselt, mis ta seal kirjutab ja kuidas ta asjad
olen. Jah, just nii. Mm. Aga siis ma lugesin sealt enda elukaaslase horoskoopi, kus oli kirjas, kuidas ta kevadel leiab endale vanalinna tänavalt uue naise, ja kes sünnitab tal aasta lõpuks lapse. Ja siis ma leidsin sealt enda horoskoobist vihja sellele, et mina pean see aasta ostma kõik võimalikest raudtejaamadest endale lotopileteid, sest et ma võida raudpolt jumal hästi. Ja siis järgmiseks ma sain aru, et kui üks asi läheb täide, siis läheb ka teine asi täide.
Sul on imelik aru saam, kuidas sodiaagi saladused toimivad.
Võt, jah. Ma räägin, sa pead õpetama mulle seda. See on asi, mis mulle jääb totaalselt juhtma kokku ausalt.
Jah, no see ei ole nii kausaalses otseses seoses, et kui üks asi kindlasti juhtub, siis kindlasti juhtub teine. Need on tõenäosus.
Okei, okay, siis ma võtaksin miljoni, palun.
Super, ma sain just aru, et kass on mu mikrofoni otsast selle pehme tutsu ära ajanud, nii et kui ma kõlan metalliselt, siis see on sellepärast, et naaskel is being naaskel.
Naaskel sinna otsa.
Jah, ma peaks panema, jah. Minul on olnud ka igasuguseid imelike unenägusid. Täna ma näiteks nägin unes, et ma pidin oma last kaitsma mingi olendi eest, kes tahtis teisest dimensioonist talle kallale tungida läbi peegli.
What?
Ja ma niimoodi, et teda oli ainult peeglist näha, et ta tegelikult oli juba sinuga samas ruumis, aga sa nägid teda ainult peeglist. Et okay. Nagu samas ruumis ei näinud. Ja siis ma tegin mingit ristimärki talle sõrmadega ja siis ta läks peitu uuesti tagasi. Nii et mingi siuke okay. Kokkupõrge oli mul.
Ma juba sain külmakad, thanks.
Nii et see oli tänavesel. See kõik on, ma arvan, sellepärast, et ma tõin eile endale koju trenažööri, mis on mu kõik siin sõnni sassi ajanud.
Teem on teisest dimensioonist.
See on tõneb välja üsna nagu teem on teisest dimensioonist. Ma arvasin, et ta on palju, palju väiksem, kui ta tegelikult on. Nii et ma ei tea, mis siin saama hakkab. See on ääretult paranormaalne. Minu jaoks on see väga paranormaalne.
Minu mõelest on see ka üsna paranormaalne, et mina lähen jõusaalidele.
See on ka väga paranormaalne. Me teemegi vist trenni pärast salvestest mõlemad on.
Ja ma pean olema kell 5 platsis seal alles. Nii et ma olen veidpool aega.
No võt. Siis maailmas on ka igast huvitavad juhtumeid. TikTokis olen näinud, kuidas Los Angelesi kohal oli täiesti täitsa UFO kohe. Et nagu ei olnud nagu midagi kosta.
Väga huvitav. Sa saadab mulle selle Turtlenecki kohta videos, aga seda sa mulle ei saada, kui UFO hängib kuskil. Thanks nagu.
See kus juures seda ma nägin enne, kui sul, see oli siis, kui sul ei olnud vahepeal kontot. See oli parna tagasi.
Okei.
Ja Lasnamäel on toimunud ka üks jõhker tapmine, mis praegu mu meeli väga köidab, et see kogu see asi tundub nii imelik, et kuidas üks pere,
Sama.
Perenaine, florist, korralik inimene, endast poole noorema mehe ohvriks langeb, eriti kui on öeldud, et see on tema tuttav ka veel kuidagi. Ja tõesõnaga hästi siuke hästi veider, et tapmis on üldse hästi palju olnud viimasel ajal, aga need on olnud kõik kuidagi seotud mingite joomistega.
Aga see ilmselgelt mulle tundub, et pigem ei.
Pigem vist ei, jah. Et helistab koju mehele mees, või mees helistab töö juurde, ütleb, et ma tegin õhtusegi valmis. Okei, ma hakkan koju tulema. Ja koju ei ühesõnaga, see on üks minu kõige neid suuremaid hirme. On see kaduma minna. Ja
see on kus juures üks asi ühtlasi, mille pärast ma jätsin üleeile vist. Ma mõte olen siin üritanud mingid õhtust ja arutuskäiku sundida ennast tegema ja ma jätsin selle vahele lihtsalt selle pärast, et keegi ei olnud nõus muga kaasa tulema ja esimest korda ma julgend üksinda minna selle sama story pärast. See oli enne seda, ei see oli enne kinni. Seda, kui nad, ja see oli enne, kui ta kinni võeti, ta vist sama õhtu võetegi kinni ja ma sain pärast teada, mingi sõike case oli.
Või järgmine päev, jah.
Mm-hmm.
No sõnaga, eks siis võibolla 10 aasta pärast kikimooride saates räägime sellest mõrvast lähemalt, kui see on saanud ajalooks.
Muide, veel siia sisse juhatus ühe mõrvalooga seoses, nagu ma sain kreepsu täiesti. Vaata nendest Moskva mõrvadest kirjutati ka sellel nädalal.
Õhtulehes,
Ja postimes oli ka midagi kirjutanud sealt. Ja siis helistab mulle seda aru mu isanaine ja küsib mu käest. See oli vist õhtulehe looga seoses, et kas ma saan talle kuidagi nagu... Ai, ta käis külas mul korra, ta tõi mingid võtmed mulle. Nii, ja siis ta küsis mu käest, et kas ma näen seda või kas ma saan lugeda, kas ma olen ostnud selle kasutajandale. Ja ma ütlesin, et ma nägin seda ja ma lugesin seda juba täna ja siis ta ulult nagu mingi, et mis seal siis ikka oli ja mis seal nagu... Ulult palju küsis nagu... Siis ma olin nagu mingi okei, vaata hell, mis toimub. Ja tead, mis siis välja tuli vaja?
Nii, sõbrannas.
Reaalselt nad olid käinud koos koolis selle Kristaga vist, ma sain aru.
Okay.
Ja nagu sellest veel vähe oleks, siis see korter, kus mu isa, kus ta elab mu isaga praegu, siis selle Krista vanemad elavad nagu konkreetselt seal peal kohe.
Okay.
Nii, ja siis ma nägin, postimehes oli avaldatud täna siis Krista tehtud maal, mis on siis tänagi veel tema vanemate koduseinal ja siis mul nagu kuidagi jooksis kõik niimoodi tünn.
Okei.
Okay. Mis on nagu...
Oh, jälle need korterid, mis asuvad üks siis all.
Ja taas kord.
Taas kord.
Ma ei teagi, mis värk nendega nüüd siis on nüüd niimoodi.
Okei, väga lähedalt puudutatud siis.
Kõdagi, ja see tuli täiesti tühja koha peal, selles mõttes, et see lugu on ju enne ka meediast korduvalt läbi käinud sellel ajal, kui mina olen juba olemas olnud, eks ja, ja nagu mõistlikus vanuses ja nii edasi, aga ma ei ole, ta ei ole kordagi rääkid mulle sellest enda, mis on nagu võitav.
Mm-hmm. No tore, et ma ei tea, kas tore. No jah, on nagu on. Oh, no sellised lood siis sisse jõudseks.
See ei olnud see vastus küsimusele, et mida paranormaalselt on juhtunud viimase nädala jooksul.
Aga meil on paragrimi saade, nii et krimi alati sobib ka.
Ja.
Ja ma saan siit minna siis kohe esimesel loo juurde. Aasta oli siis 1929 ja veebruari kuu päevaleht kirjutab sellest, aga sündmused ise toimusid jaani päeva kandis. Ja ma olen seal, see fail kannab mul sellist nime, tänase saate fail kannab mul nime homoseksualisti surm.
Aha, okei.
Okay. Ja muidugi siin kohe ette päästiku hoiatus arvestame, et me lähme ajas 100 aastat tagasi, ehk siis see, kuidas seksuaalvähemustesse toona suhtuti, võib olla väga trigerdav. Olgu kohe öeldud, et ka minule oli see natuke trigerdav. Aga aeg oli selline ja jällegi, kui me neist asjadest räägime, siis võibolla saame korraks olla tänulikud, et me oleme jõudnud natukene edasi asjades ja samas võibolla siiski on nii palju, kus me ei ole veel ka 100 aastaga võrreldes teinud erilise edusamme ei suhtumises ega ohvrisüüdistamises. Aga igal juhul lugu on meil selline, et lennurügemendi kapten Gutmann läks 23. juuni hommikul, ilmselt siis aastal 1928, Kalamaja surnuja läheduses asuvat lennuväe lasketiiru vaatama. Ja siis ta nägi seal üht lamavat inimkogu. Algul arvas ta, et vististi mõni topkavend on endale päikesepaistele või on enese päikesepaistele pleekima heitnud. See on
Mis
sul
juhtus seal just?
Mis asja?
Sul juhtus seal midagi just?
Minul, mis mõttes?
Kilge latakas käis.
Ma ei tea.
Siuke tunne täpselt nagu või kapp oleks pikali kukkunud või midagi. Ma mõtlesin, sa ise ei reageeri üldse selle peale, vaata hell nagu.
Okei, okay, jah ei, minul on siin kõik suhteliselt väikne.
No siis sa saab pärast lindistuse peal kuulata.
Okei, okay, no ma siis jätkan ja ma seda välja lõika juhul kui, ma ei tea, ühesõnaga.
Ära lõika.
Okei. Ühesõnaga, algul arvas kapten, et vististi mõni topkavend enese päikesepaistele pleekima heitnud. Aga kui ta jõudis lähemale, sai ta aru, et see mees puhkab viimast tund ja on tapetud. Kapten Gutmann teatas oma leiust korrapidajale ohvitserile, siis seati laiba juurde vaht ja asjast anti teada teistele ametivõimudele. Ja siis kohale ilmunud ametivõimud leidsid tapetul peas 4 haava. Haavad olid löödud umbes 3 tolli paksuse ja meetri pikkuse latiga, see lebas siis seal surnukeha lähedal ja surm oli siis tekkinud pea ja uprustamise tagajärjel, tapetu käed olid mudased ja verised, parema käe sõrmealused ja küünealused olid mulda täis ja ka siis käe seljal, peopesal ja õlea varrel leidusid väikesed marrastused ja issand sinna kõik need asjad on nii detailselt ette loetud. Vasaku käe pöidlal oli 1,5 sentimeetri pikkune haab, vihma kuub oli selja alla kokku kuhjunud ja hõlmad olid lahti ja sisemised taskud nähtaval. Taskutest leiti 30 senti raha ja mitmesuguseid toaletitarbeid ja rahatask oletatava siis suure summaga puudus. Ja siis 134 sammu eemalt leiti ka siis nahast rahatasku mitmesuguste dokumentidega ja dokumented selgus siis ohvri nimi, milleks oli Oskar Pürn. Oskar Pürn oli siis 44-aastane orumõisest pärit, endine sõjaväe majandusühisuse äriteenija, aga alles hiljuti oli ta vanglast vabastatud ja seal ta istus siis raha raiskamise pärast. Ma tahan siin pausi teha sellepärast, et mulle meeldib, et ma ilmselt saan aru, et siin on tegemist mingi rahade kantimisega ja kõrvale panemisega, aga see sõnastus, et see on raha raiskamise pärast vangis istunud.
No.
See tekitas mulle kohe siukest, et ärge palun pange mind vangi, kui ma jälle igeasse lähen. Ja siis selgus, et 22. juuni, ehk siis päev varem oli Oskar Pürn käinud oma venna Johannes Pürni juures ja saanud tollalt 5 krooni lainuks ja õhtul kell 10 läks Pürn jalutama ja ei kadunuks. Aga kui Pürni isik kindlaks tehti, siis teadis kriminaalpolitsei kohe, et Pürn kuulub homoseksualistide hulka. Ja tsiteerin siis ikkagi jällegi seda algallikat päevalehte, aga sarnaste kalduvustega mehed otsivad omale ohvreid loomuvastaste suguliste kirgede rahuldamiseks peamiselt noorte sõdurite, madruste ja nii edasi hulgast. Ja tekkis siis kindel arvamine, et tapetud Pürnil oli mõne lennuväe sõduriga armuseiklus, mis lõppes kavaleri surmaga. Aga siis umbes samal ajal teatati ka lennubaasi komandandile major Kalbergile, et reames Mihkel Kuppu juures on märgata midagi kahtlast. Reames Kupp ja tema siis kamraad Johannes Täht olid 22. juuni õhtul läinud linna. Neil oli siis öösel kella 12. linna luva. Ja kui tuli välja, et on toimunud mõrtsuka töö, siis hakkas Kupp ennast väga ärevalt ülaval pidama ja reames Otto leidis pluusil ja suvemütsil, mille ta oli eelmisel päeval Kuppule laenanud linna minemiseks vereplekke ja pluusi käised olid märjad, otse kui oleks neid pestud. Major Kalberg muidugi ei uskunud, et tema sõdurid üldse midagi niisugust võiks teha, et nad üldse on seotud selle asjaga. Aga ta siiski tegi korralduse, et Kupu ja Tähe järele peetakse salajast valvet ja et nad oma vahel ära lahutatakse, et nad ei saaks oma vahel suhelda. Ja Kalberg siis küsitles mõlemaid sõdureid ja jõudis siis viimaks nii kaugele, et noormehed tunnistasidki ennast tapmises süüdi. Ja nii major Kalbergile kui siis ka hiljem kohtuurijale seletas Johannes Täht umbes midagi sellist. Et nemad seisid Viru väravamäe turupoolse värava juures ja siis ilmus nende juurde tundmatu mees, kes pakkus paperosse. Hakati juttu ajama ja siis lõpuks see tundmatu mees teatas, et tal on head viina kaasas ja et annaks meeleldi ka sõduritele lonksu ja pani ette kuhugi kõrvalisse kohta minna. Ja siis kõik kolm läksid rannavärava mäele. Võõras endis viina ja siis seletas, et tema ise ei joo, aga siis sõdurid ütlesid, et neil on aeg minema hakata, siis võõras küsis, et kuhu poole te lähete ja kui tuli välja, et kalamaja poole, siis ütles võõras, et tema keelab kuskil koplikandis ja hakkab, noh, et saadab neid. Ja siis, kui nad jõudsid sinna rügemendi lasketiiru lähedusse, astusid nad võõra ettepanekul lasketiirule ja siis jällegi võtsid napsi seal. Ja siis see võõras pani jälle ette, et lähme veel vagusamasse kohta. Ja siis mind ühte väikesesse, issa ma pidin googeldama, mis see sõna tähendab, ma nüüd googeldan.
Mis sõna?
Oh, jumali, seda isegi ei ole keeleveebis. Mind ühte väikesesse blindaashi. Ma ei tea, mis see võib olla. Ma arvan, et see mingi... Ma tean, et kindlasti kuulajad teavad ja kirjutavad meile, mis see võib tähendada. Punker. Blindaash.
Punker.
Peene
nimega.
Punker peene nimega ja ei olegi Shaga, nagu oli seal ajalehes, või tegelikult on Shaga. Ühesõnaga mindi siis punkrisse ja seal joodi see viinapudel tühjaks ja siis väidetavalt teinud võõras kõlvatu ettepaneku, tunginud sellele Johannes Tähele kallale ja kasutas oma isenda kainet ja Tähe joobnud olekut ära ja püüdis siis seda Johannes Tähte vägistada. Johannes Täht hakkas vastu ja Kupp, kes seisis blindaaži ukse peal, tuli tema lappi ja tõmbas võõra blindaažist välja. Selle peale tõusnud siis Täht üles, haaras maast kaika ja lõi sellega võõrale mitu hoopi pähe. Esimesest hoobist ei teinud võõras väljagi, kuid teise hoobi järel langes ohver maha ja seejärel läksid siis sõdurid lasketiirult ära. Ja umbes samamoodi kirjeldas seda lugu siis ka Mihkel Kupp. Ja kuna võõral kukkus Tähega rabeledes rahatasku maha, siis võttis Kupp rahatasku üles ja leidis selle sees 75 senti, võttis selle ära ja viskas rahakotti maha. Uurimisvõimud siis olid arvamisel, et olles tuttavad pürniga ja õigemini kui Täht ja Kupp said pürniga, siis tuttavaks oletasid, et ta on rikas mees. Ja kuna nad teadsid, et tal on loomu vastased ihad, siis nad meelitasid ettekavatsetud plaani järele pürni lasketiirule ja tapsid ära, et omandada tema raha. Ja siis selle süüdistuse põhjal võetigi 22-aastane Johannes Täht, kes oli perepoeg Viljandimaalt ja 22-aastane Mihkel Kupp, põllutööline Saaremaalt, kohtulikul vastutusele ja asja arutati siis veebruaris sõjaringkonna kohtus. Aga kaebalused ei tunnistanud ennast üldse selles ettekavatsetud riisumise otstarbel tapmises süüdi ja üle kuulati 10 tunnistajat. Ja muuseas siis major Kalberg rääkis, kuidas ta võttis ühe kahtlusalustest sõduritest oma autosse ja laskis tal täidata, et mis teid mööda nad siis eelmisel päeval olid linnas käinud ja kui linnamineku tee osas olid mõlemate ütlused nagu ühesugused, aga tagasi tuleku tee osas nad läksid nagu erimeelsustesse. Aga lõpuks siis nad olid ja avameelselt oma loo ära rääkinud ja Kalberg arvas, et kuriteo leidis aset ärritatud meeleolu tõttu, kuna mõlemad sõdurid olid maamehed, kellel aimugi ei ole homoseksualismist ja kuuldes pürnilt nii imeliku ettepanekud, mida pürn ka läbi viia tahtis, tuli poistel jälkus peale ja nad said nii vihaseks, et nad ei teadnud, mis tegid. Ja kuuldavasti oli pürn peale muuga kokainist. Nii et, ja kui loomuvastaste kalduvustega inimene võis ta ka viina sisse mingisugust mürki panna, mis sõdurid ülemääraselt joobnuks tegi. Üleüldse, kui ta on kokain ei tee ülemääraselt joobnuks. Tahan ma täpsustada. Pigem vastupidi tegemist on ikkagi stimulandiga. Aga igal juhul siis jah, kaebalust elukommetest kõneles siis tunnistaja väga kiitvalt. Ja kriminaalabikomissar Ende ütles ka, tsiteerin, Pürn oli homoseksuaalist. Anderson, kelle majas Pürn elas, seletas, et tema ei näinud Pürnil kunagi naiskülalisi, külastatud kõik meesterahvad, peamiselt sõjaväelased, aga noh, lisas niimoodi pehmendavalt, et nad võis ikka tema head tuttavad olla, sest ta ju teenis enne vangiminekut sõjaväelaste kauplases. Aga jutud liikusid, et Pürnil olnud imelikud kalduvused armastuse suhtes. Michelson, kelle majas Pürn varem oli elanud, ütles, et Pürnil olid halvad kalduvused, teda külastasid alatasasõdurid ja madrused. Tsiteerin, püüdsin temast igal viisil lahti saada kordi ootist, aga minu kojamehe purju ja tegi selle ettepaneku loomu vastasesse ühendusse astuda, ütles Michelson. Siis vend Johannes Pürn rääkis, et tema tapetud vennal ei olnud raha ja viimane saanudki siis temalt igal nädalal 10 krooni toetusraha. Et ühesõnaga siuke üsna õnnetu saatus. Prokurör Knorring nõudis kaebalustele 4 aastat karistust vaid, leidis, et kaebalustel ei olnud röövimise eesmärki ja samuti, et nemad ei võinud ka Pürni meelitada, sest nad varem ei tundnud Pürni ja ei teadnud, kas Pürnil raha on. Ja põhjus, mis neid sundis Pürnile kallale tungima, on aru saadav. Häbemata kohtlemine Pürni poolt ajas kaebalused marru ja ärritatud meeleallu. Seda on prokurör räägib sükest juttu.
Ma ei suuda lihtsalt.
Oh, kindel aga on, et Pürn tapeti ja kuna taparissaks oli tugev kaigas, siis tuleb möönda, et tappa just taheti ja see sündis toorelt. Ja lööja või tapmise otsekohane kordasaati oli siis täht, selles on ka kahtlus kellelgi. Aga kupu süü siis seisnes selles, et ta ei takistanud tähte mõrtsuka tööl ja võttis siis pärast sul ka rahatasku. Ja kokku siis, jah, ta küsiski 4 aastat sunnitööd või vangistust neile. Ja advokaat seletas täpselt sama, mis prokurör, et tegemist ei olnud riisumisega ja et samuti ei olnud sõdurid Pürni, vaid just Pürn sõdurite meelitajaks. Ja kaitse samas ei poolda olnud prokurori arvamist, et taheti meelega tappa, sest latt ei ole niisugune tapariist, mille löögile ilm kahtlemata surm järgneb. Ja advokaadi sõnul siis näitas ka asjaolu, et tapise tahet ei olnud, ühesõnaga näitas seda ka see, et poisid olid rahulikud kuni selle momentini, kuni tuli välja, et mingi laip on leitud. Et see tõendab, et advokaadi sõnul siis, et kaebalused ei uskunud, et nende löögid surmasid inimese. Ühesõnaga, ja advokaat siis ütles jälle üle selle, et löömine tekkis selle järele, et kaebalustele tehti enne kuulmata ropp ja metsik ettepanek, mis viis nad marru, eriti kui rebiti nende riideid. Ja kui esimesed löögid ei suutnud Pürni eemale tõrjuda, kes oli kirest haaratud, siis sellepärast järgnesid teised löögid. Hoobid anti maru sägeduses, vihases ja jälkuse tundes olles.
Jälkuse tunne, vautsi vau.
Vautsi vau, jah. Ühesõnaga, see kõik on väga, loomulikult me ei tea jälgi, mis seal päriselt juhtus, aga see ohvri süüdistamine on siin lihtsalt nagu par excellence, nagu kohutav. Ja siis kupukaitse veel seal lisas, et kuna kõik toimus nii kiirelt, siis kuppe ei saanudki vahel astuda ja üldse takistada seda mõrtsukat, et ärge üldse nagu karistage teda palun. Ja viimases sõnas palus siis täht kergemat karistust ägedas meeleolus löömise pärast ja kupp kergemat karistust rahataskuvarguse pärast ja kohus siis otsustas, et täht ärritatud meeleolus meelega tapmise ja surnu juurest rahavarguse eest 3 aastaks vangiroodu ja kupp mõrtsukatöö meelega varjamise ja rahavarguse eest 1,5 aastaks vangiroodu ja mõlemad õiguste kitsendustega. Ja kui võeti seal arvesse ka veel 7 kuud eeluurimisel istutud aega, et siis jäi istuda vaid seal tähel 2 aastat ja kuppul 10 kuud. Nii et üsna siuke odavalt saadud, ütleks. Aga mis neist siis sai? Vaatasin ka Genis on nad täitsa kenasti olemas. Saare poiss Mihkel Kupp jõudis vähemalt 2 korda abielluda. Tal sündis ka 2 last. Oli siis ka Saksa sõjaväes ja oma kaitses. Surmaaeg on teadmata. Ja Viljandimaalt Eestvere mõisamaadelt pärit Johannes Täht abiellus ilusel kuupäeval 11. november 1934 siin Aidaga. Neil sündis 2 last ja Johannes suri 69 aasta vanuses 23. veebruaril 1976 ja tal on veel elavaid järeltulijaid praegu ka. Nii et selline lugu siis ühest õnnetust homoseksualistist Oskar Pürnist.
Nii, aga ma võtan siis järje üle, kui lubate.
No ikka lubame.
Ja ma juba sain aru, et meie lugudes on sarnaseid jooni, näiteks käis läbi Viljandimaa, eks ole, siis käis läbi Viinake, eks ole.
Käis läbi Kopli.
Nii, ja see on üks teine lugu, aga olgu. ja ühesõnaga, mina siis alustan oma lugu Simmanist. Mis leidis aset 1933. aasta 20. mai õhtul ja kuhu siis sättis ennast ka teenija tüdruk Pauline, kes oli 28-aastane ja töötas siis Muri talus Holstre vallas, mis nagu me juba teame kõik asub Viljandi maal. Ja no Pauline lullult meeldis peol käia, sest no kellele ei meeldiks, I guess. Ja ta võttis kaasa siis sealt perepoja ja ühe naabruses elava külapoisi ja see külapois teati rääkida, et on Pauline armuke. Aga samal ajal siis levisid teised külajutud, mille kohaselt siis Pauline oli veel nii entusiastlik, et tegi lähenemiskatseid siis ka sellele muritalu meesperele.
Muritaru on nii ilus, muritaru.
Ja ainuke, keda ta siis väidetavalt ei üritanud võrgutada, oli selle muritalu peremees Jaan Sova, kes oli siis 56 aastat vana tollel ajal. Ja need külajutud ajasid teda jumala kettasse. Ja tema oli siis Pauline, et enne juba vaibale kutsunud ja rääkis talle mitu korda, et ära siin sebineid võõraid noormehi ja ära tikku mulu poegadele ligi, eks ole. Võt,
aga... Okei, okay, talle ei meeldinud, et Pauline te poegadele ligi jääb.
Ja üldse teist mingite noormestaga kuskil hängib nagu no. Nii, ja siis ühesõnaga Pauline üks perepoegadest ja siis üks külapoisike läksid siis sinna Simmanile ja tagasi tulid nad sealt alles vara hommikul. Ja endaga koos oli Pauline koju kutsunud ka ühe kohaliku noormehe, kellega koos nad siis lahtise akna kaudu neiu kambrikesse hiilisid.
No tavaliselt noored inimesed elavad noorte inimeste elu.
Ja vara hommikul siis Pauline äratal ma läinud peremes Jaan märkas, et tüdruk ei ole seal voodis sugugi üksinda. Ja seda nähes otsustas ta, et ta ei näita oma tundeid välja, aga tegelikult ta oli täiesti viha, püha viha täis.
Mulle tundub, et see Jaan oli ise salaja crushis sellesse Pauliinesse.
See Jaan tegelikult oli siis sõikane mulgima mees, kes pidas seda muritalu, seda talu peeti üsna jõukaks ja siis uudiste leht kirjutas 33. aasta maikuus, et Jaan oli abielus ja kolme lapse isa, kellest kaks olid täiskasvanud pojad. Kes elasid siis oma vanemate juures ja tütrake oli juba läinud mehele ja kodust välja kolinud. Ja Jaan käis siis ka esimeses maailmasõjas osales lahingutes ja ta ei tulnud sealt päris tervelt tagasi, sai vigastada ja see vigastus jättis tema parema käe värisema nagu non-stop. Ja ta oli selline hästi endasse tõmbunud ja ei rääkinud oma muredest väga kellelegi. Ja selle teenija tüdrukuga oli ta üsna tihti tülis, nii et Pauline oli lubanud mitu korda juba, et tema teeb üldse sääret sealt alust, aga see oli nagu niisama ähvardamiseks jäänud. Aga kõige suurem konflikt nende kahe vahel puhkes siis umbes kuu aega enne seda Simmanit, kui Jaan ja Pauline sõitsid kahekesi koos hobuvankril otse Viljandisse. Ja muidugi nagu ikka, igal pool on kohe kuulujutud on ja siis selle sõidukohta hakkas ka levima kõlakas, et Jaan oli üritanud siis tee peal Pauliinele intiimselt läheneda.
Called it.
Aga Pauline oli siis ta tagasi lükkanud ja öelnud, et ei, ei, ei. Ja pärast seda reisi oli Pauline oma sõpradele rääkinud, et tegelikult Jaan üritas teda lausa nagu vägisi võtta.
Ja tundub nagu täpselt sõike mees.
Ja ta ütles seda ka, et ta tegelikult nagu mõtles, et ta annab selle tüübi üldse kohtusse selle pärast, mis ta nagu tegi. Võt, ja need jutud, kesed siis jõudsid ka lõpuks ikkagi ju Jaani kõrvu ja ta jälle läks püha viha täis. Ja mida ta siis tegi, oli see, et ta läks küla peale rääkima suure suuga, kuidas Pauliine üritab elu eest tema poegasi võrgutada ja üritab niimoodi tema päranduse endale saada.
Mis on kuvastik tüüp?
Ja aga nagu kõigest hoolimata Pauliine jäi ikkagi sinna tallu tööle ja ei teinud nagu üritas mitte välja teha siis kõigest sellest, eks ju. Nii, aga pühapäeva hommikusse tagasi minnes, siis Jaan nägi seal teda selle võõra noormehega, oli ilgelt vihane, aga Pauliine ärkas üles, hakkas siis tööle ilusasti. Uubes lõuna ajal siis läks vihane Jaan Pauliinet läbi sõimama korralikult. Aga Pauliine ei teinud temast eriti välja ja kuna selliseid tülis oli ka enne neil olnud, ei osanud Pauliine nagu sellest vihasest vanamehest väga midagi arvata või midagi karta.
Midagi.
Pühapäeva pärast lõunal oli siis aeg Pauliinel minna sauna ennast pesema. Umbes 10 minutit pärast Pauliinet lahkus toast ka Jaan, kes suundus samuti sauna. See järel kostus siis saunast kisa ja selgus, et see Jaan oli võtnud 15 sentimeetri pikkuse teraga noha, mida kasutati tegelikult sigade tapmiseks ja löönud selle Pauliinele 2 korda rindu.
Õudne. Ja Pauliine oli veel alasti selle ajal ilmselt enne.
Aga Pauliine vapper tüdruk jõudis tegelikult saunast välja veel joosta nende vigastustega, aga vajus siis poole tee pealt seal kokku ja suri. Ja tema siis kokkuvarisemist nägid pealt ka need 2 poega, perepoega ja perenaine. Ja kohe siis Pauliine selja taga tuli saunast välja ka Jaan. Verine nuga käes. Ja väidetavalt Jaan oli siis öelnud tähtsalt, et nüüd ma olen rahul, ma sain, mida ma ammu tahtsin.
Vastik tüüp.
Väga, väga, väga vastik. Võt, ja siis politsei hakkas asja uurima ja Jaan tunnistas ennast esialgu siis selles kuriteos süüdi. Aga põhjendas oma tegu sellega, et neiu oli tema poegade ümber lipitsenud.
Ja.
Siis ta väitis, et ta ei olnud seda üldse ette kavatsenud.
Ja.
Aga kõigile oli selge, et armukada Jaan nagu lihtsalt ei kannatanud välja seda, et ta leidis selle tüdruku siis hommikul mingi võõra mehega enda majast enja. Ja ta võeti siis vahi alla, viidi Viljandi vanglasse kohut ootama. Ja kui kohus siis algas, siis Jaan oli ümber mõelnud ja ütles, et tema ei mäleta mitte midagi, tema on haige.
Ja.
Ja tema kaitse siis taotles kohtuasja edasi lükkamist, et siis ekspertiisi käigus tõestada, et Jaan on täiesti süüdimatu. Aga noh, loomulikult selgus siis tegelikult hoopis see, et on ikka teie mõistuse juures ja üsnagi süüdiv. Ja 33. aasta Sakala kirjutas, et ta üritas vaid simuleerida. Ja siis ta kaitse muidugi, see on nagu priceless minu meelest, üritas kohust veenda, et selle kohta, et Jaan Pauliine ära tappis, ei ole tõendeid. Sest et keegi ei näinud otseselt pealt, kuidas pussitati, et see on oletus, et pussitati.
Aha, okei.
Okay. Saad sa aru, ühesõnaga, seal oli igasugust jura ja jama ja üritati siit poolt ja seal poolt ära sahkerdada, aga lõpuks läks niimoodi, et Jaan loomulikult mõisteti selles mõrvas süüdi ja saadeti 12 aastaks sunnitööle ja siis kirjutati veel sellist asja ka, et ema võttis selle kohtuotsuse täitsa rahulikult vastu, aga tema abikaasa oli seal kõrval kõvasti pisardanud.
Oh, seda, mis tast pärast sai, seda sa ei tea, ja?
Ei, seda ma ei tea, mis tast pärast sai, aga ma ei tea, ma ei taha sellistest meestest midagi teada usatud.
Vastik tüüp, tõeliselt vastik tüüp.
Jah.
Aga kas sa tead, kas ei ole vastikud tüübid?
Jah, ma tean, meie Patreoni toetajad.
Meie Patreoni toetajad on kõike muud kui vastikud on kõige ägedamad inimesed maa peal. Muidugi meie teiste kuulajate kõrval, aga Patreonid on kohe sellised oma moodi lahedad ja erilised ja ägedad. Ja meie Patreon asub patreon.com/kikimoorid ja seal te saate vaadata, mis nänni te kõik saate, kui te meid toetate, muuhulgas te saate pikemad episoodid, lisaepisoodid, meie saatemärkmed, vanad märkmed,
uued märkmed.
videosisu, merchi, ühesõnaga, seal on
igast asju.
Ja kui te meid Patreonis toetada ei saa või taha, see on ka täitsa okei, siis võite alati minna oma podcasti rakendusse ja panna meile 5 stärni, kui te arvate, et me oleme seda väärt või rääkida ühele sõbrale meist, sest et siis me saame kasvada, saite meil kasvada. Ja siis meid sotsiaalmeedias võite ka jagada ja meile saatama lugusid aadressil kikimoorid@gmail.com, sest et iga 5. saade püüab vähemalt on meil kuulaja lugude saade.
See on kus juures juba üle järgmine saade, muide.
On vist jah, aga suur aitäh meie Patreonidele ja toetajatele, keda on siin viimasel ajal juurde tulnud, näiteks nagu Sigrid.
Ja aitäh Kreetele ka.
Aitäh Joonika.
Aitäh Maaria.
Aitäh Risto.
Aitäh Külli.
Aitäh Kristo.
Aitäh Ester.
Aitäh Kirke.
Aitäh Marge.
Aitäh Margit.
Ja Mariellele ka aitäh.
Ja siis veel Annikale aitäh.
Ja loomulikult Ülole.
Ja kuidas me saame unistada Karitast? Ma väga sujuvalt praegu läksin sellega.
Ja siis me veel täname Erika Edlinit ka.
Jürgen, of course.
Ja Kati.
Kelli.
Oi, mina saan öelda see kord. Aitäh, null and void.
Aitäh, Endre.
Ja aitäh, Kristel.
Aitäh, Indrek. Ja su kingitud küünlad ei ole ammugi veel otsa saanud.
Aitäh, Laura.
Ja aitäh, Triin, meie esimene Patreon. Nüüd vist läks liitumise järjekorras teie nii kõik see vist.
Ja eriti suur aitäh nendele värsketele. Ma loodan, et teil on hästi lõbus seal Patreonist avastada.
Ja issand, kas me oleme pannud veebruari küsitlusega välja, mul ei ole praegu meeles. Kui ei ole, siis täna kohe paneme, et mis võiks olla veebruari kuu saate teema, seal saavad ka siis Patreonid hääletavad. Aga
nii.
Siin vahel oli eeldatavalt heliklipp, mis juhatas meid selle saate osa viimase looni, sest et ma vaatan, et niimoodi lihtsalt on praegu selle ajaga. Meil lugusid on veel ja neid me siis räägime Patreoni episoodis juba edasi, natuke sellest isutekitajat on ka selle episoodi lõpus. Ma teeksin siin lõpetuseks ühe unenäo loo ja siis saad Heidi siis sina sellest saate teises pooles lisa boonus pooles võtta. Kummaline lugu Prantsusmaalt. Ma ütlen, et see on ajalehest esmaspäev aasta oli siis 1933 ja Prantsusmaal siis väidetavalt kõik sündis ilmsi nagu uneski. Saatuse imelik näpunäide, selline pealkiri.
See on väga selline. Põnev.
Väga põnev, jah. Prantsuse linnas Nimes, siis võt Prantsust ma ei oska hääldada. Nimes kirjutatakse.
Kas nüüd on üks asi nime, lõpuks ometi või?
Nimes, ühesõnaga seal Prantsuse linnas ja see on see asi.
aga meil on kindlasti keegi kuulajatas, kas valdab ideaalselt prantsuse keelt, nii et palun siis.
Ja saatke meile voice lihtsalt öelge nagu, kuidas seda öeldada.
Üks sõna.
Ja. Ühesõnaga, seal siis nägi keegi vanem härra öösel kohutavat tund. Ta kuulis akna juures müra, nagu oleks väljas pandud redel vastu seina. Mõni minut hiljem ilmus aknale maskeeritud näoga musta trikood kandev mees. Hääletult libises mees tuppa ja hiilis magaja voodi juurde. Veendudes selles, et mees voodis magab, tõmbas sissetungija taskust noa ja lõi selle magajale südamesse. Kohutava karjatusega ärkas siis vanahärra õudsest unest ja kodustel oli palju tegemist, et ta maha rahustada ja et viia ta nii kaugele, et ta hakkaks kohe politseid kutsuma oma unenäo tõttu. Aga vaatamata igasugustele manitsustele ei heitnudki see härra enam magama ja veetis siis öö kogu kehast värisedes omaste keskel. Ja hommikul ikkagi läkski kohe politseisse, jutustas oma unenäo ära ja palus kaitset. Aga õnneks siis politseikomissar oli mehe hea tuttav ja tahtis teda rahustada ja lubaski siis ööseks saata tema juurde korterisse paar meest. Ja soovitas siis ettevaatusest voodisse panna riietest valmistatud inimese kuju. Ma arvan, et kõik, kes on kunagi kodus teismelisena ära hiilinud oma voodist, teavad seda trikki suurepäraselt.
Oskame.
Ja, öeldud tehtud. Õhtul ilmusidki siis paar politseiniku kartliku mehe maja ja asusid koos mehe endaga ja tema perekonnaga magamistoa kõrval asetsevasse tuppa. Kuna teised asja üle nalja heitsid, oli mees ise väga tõsine ja hirmulega pööranud silm aknalt, kus tunes oli siis sisse tunginud mõrvar. Keskõi oli ammu möödas, kui vanamees haaras politseinikul ärevalt käsivarrast kinni. Ta tuleb. Sosistas ta ja tõesti oli väljaspoolt kuulda kraapivat häält, nagu oleks redel pandud vastu seina. Varsti ilmus aknale kaetud näoga mees, kes runnis tuppa. Ja nuga käes, ligemis voodile. Ja sel hetkel, kui sisse tungija torkas oma noa arvatavasse magajasse, kõlas mürisev käed üles. Ja kui noa kangelasel meeleheitliku vastupanu järele rebiti mask näo eesk, siis kohkusid kõik. Nende ees seisis kallale tungitava vennapoeg, kelle ta oli mõne kuuest määranud oma ainsaks varapärijaks. Aga noormes oli oma onu teadmata juba ammu sattunud kurjale teele ja kartes, et onu sellest saab teada ja tühistab testamendi tahtis siis mõrva läbi seda takistada. Ja selle artikkel lõpeb tõdemusega, nii päästis unenägu inimese elu.
No ja, vastu vaielda nagu.
Vastu vajalda ei saa, aga nii päästis unenägu inimese elu ja nii lõppes see Kikimooride põhiepisood. Aitäh, et olite meiega ja kohtume juba järgmisel reedel ja siis seniks püsige kõhedad.
Aga natukene varnas.
Nii, võta varnast alla.
Ma võtan kaks võtan varnast alla. Võtan kaks pisikest natsakat.
Okei, okay, mul on täpselt 10 minutit, nii et...
me jõuame täiesti vabalt. Ühesõnaga, esimene naksakas on Paraveebist üks naksakas, mis leidis ase Põltsamaal. Ja üks naiste rahvas siis oli kirjutanud oma loo sinna, kuidas tema ööbis oma elukaaslase vanemate juures. Okay. Eelnädala vahetusel ja ärkas öösel ülesse mingite kummaliste koputuste peale. Ja tema kuulas läbi une, et kes see kobistab keset tööd ja mõtles, et vaatab kelle. Kelle oli natuke kolm läbi. Nii ja kirjutab siis niimoodi, et olime see korter majas teisel korrusel ja uks oli alt lukus. Oleta sinne keegi koputab. Thank you.